U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak hier rondom U woord. Dankie dat ons aan die begin van 'n nuwe jaar kan staan met die vooruitsig ook, Here, van al die ontmoetings wat ons met U kan hê, die pad wat U saam met ons stap ook. En ook in besonder as ons as gemeente so elke Sondag by mekaar kan kom onder U woord en dat U getrou is, Here, dat U self hier in die Gees teenwoordig is. En dis vir ons kosbaar. Ek bid, Here, dat U werklik vir ons hierdie jaar sal raak, dat ons sal groei en sal vasstaan in die geloof. En ek wil ook bid, Here, dat ons bruikbaar vir U sal wees in U koninkryk waar U elkeen van ons geroep het. Maar Here Jesus, waar ons nou stil raak om hierdie woord wat 'n skerp woord is, 'n tweesnydende swaard is, O Gees van God, ek kom pleit by U dat U dit self sal oopbreek vir elkeen van ons. Dat U Gees self hier deur die banke sal beweeg en elkeen van ons sal aanraak en sal oortuig van U waarheid. Ek bid, Here, dat U die lig sal bring in elkeen van ons se lewens, want ons hart is bedrieglik. Ons sien nie self raak as U dit nie vir ons uitwys nie. Ons vra ook vanoggend, Here, dat U vir ons sal uitwys en dat U self vir ons sal leer. Kom, O Here, kom spreek. U kinders luister. Amen. Ek wil vanoggend stil staan. En ek net vanoggend en die volgende paar sondae by 'n kort reeksie. Ek dink mens kan ook in Engels dit noem en getting real in ons Christendom. En ek doen dit in baie erns ook dat ons regtig sal kyk hierna. Ek hou daarvan om baie keer in die begin van die jaar stil te staan en weer terug te kom na die basiese deel van Christendom. Ek het 'n groot las op my hart deur die Here gelê vir my volk en my mense wat onder die klank van die woord in die ewige verderf binnegaan. Elkeen van die bedienaars van die Here het 'n baie unieke las gehad wat gelê is. Ek weet Paulus het 'n las gehad, 'n besondere vir die heidene, en Petrus het 'n besondere las gehad en weer vir die Jode. So hoor my hart as ek hier oor praat en reguit praat, as ons praat vanoggend se tema, is jy werklik 'n kind van die Here? Luister na wat die Gees sê en luister na wat die woord sê. Ek wil as agtergrond daarvan gebruik die woorde wat ons Here Jesus self gesê het. Kom ons begin daar in vers 13. En onthou met wie hy praat hier, en dis die belangrike deel. Hierdie gedeelte handel nie oor die wêreld nie. En hy praat nie met die wêreld nie. Hy praat met die godsdienstige mense. Hy sê, gaan deur die noupoort in, die poort wat in die verderf lei is wyd, en die pad daarheen breed, en die wat daar ingaan is baie. Maar die poort wat na die lewe lei is nou, en die pad daarheen is smal, en die wat dit kry is min. En saam met dit gedeelte, ons deel nou baie keer in sulke hoofopskrifies, maar dis nie waar die argument of die lering eindig nie. Vers 15 sê, pas op vir die valse profete, hulle kom na julle toe in skaapsklere, maar in werklikheid is hulle verskeerende wolwe, aan hulle vrugte sê hulle ken. Kry mens dan druiwe aan doringstrokke en of vye aan dussels. Maar elke goeie boom dra tog goeie vrugte, maar aan 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan tog nie slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom nie goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle die valse profete en aan hulle vrugte ken. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in die naam gepreek nie, en deur die naam bose geeste uitgedryf en deur die naam baie wonders gedoen nie? Dan sal ek ook wil vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Elkeen wat dat dan hierdie woorde van my hoor en daar volgens handel kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op rots bou. Vers 26 bietjie af. En elkeen wat hierdie woorde van my hoor en nie daar volgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op die sand gebou het. Kom ons hou hierdie gedeelte op. Ek wil graag hê dat ons net 'n paar dinge hier by ons sal uitlig ook. Paulus skrywe en hy bedoel het baie ernstig as hy kyk na die kinders van die Here en hy sê, toets jouself en kyk of jy in die geloof lewe. Die Bybel is baie duidelik oor ons hart. Ons hart is baie bedrieglik. Ek sê vir myself baie maklik dinge aan en hou vir myself dinge voor wat nie waar is nie. En jy kan het baie duidelik sien in die gedeelte wat ons aan leef, dat baie mense onder die waan lewe, dat hulle dink hulle is kinders van die Here. As ons 'n sensus in die land moet neem, dan sal die sensus vir ons sê dat die oorgrote meerderheid van mense sê dat hulle is Christene. En dan is een van die twee verkeerd, of die sensus is verkeerd, of die Here Jesus is verkeerd. Want hy begin met die woorde, die pad is nou, wat na die hemel toe lei, maar dit een wat na die verderf toe wei is breed en hy is wyd, en die wat ingaan is baie, maar die wat na die hemel toe gaan, die kinders van die Here, die pad is nou en die poort is klein, en die wat ingaan is min. Bitter man. Die Here Jesus by geleentheid ook gevra, in Lukas 18, maar sal die seun van die mens by sy koms nog geloof op die aarde vind? Dis woorde wat my baie bybly. En ek weet ek is oortuig, soos ek weet baie van julle oortuig is, dat ons leef in die laaste tydvlak, in die laaste deel van die geskiedenis, die koms van die Here Jesus Christus kan nie meer ver wees nie. Die tekens van die tye skree dit. En ek sien dit ook vandag en ek het dieselfde versigtiging, Here Jesus gaan daar nog hierdie geloof wees. Daar gaan altyd geloof wees, dis nie waarvan die Here praat nie, want daar's 'n valse definisie van geloof. Daar's baie mense wat dink hulle is gelowiges. Daar's baie mense wat dink dat hulle kinders van die Here is. En dit nie is nie. Timoteus skryf die Here, Timoteus 2 Timoteus 3. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. Daar's baie mense wat kerkmense is, wat baie godsdienstig is, maar die krag ontbreek. Die kragtige werking van die Heilige Gees, wat lewens omdop en lewens verander. Die vraag wat ek vanoggend wil vra en ons is besig met 'n klein stukkie reeks, so ek gaan nie vanoggend alles hanteer nie. Ek begin by die begindeel en die enigste deel wat ek eintlik wil hanteer is die vraag: is jy werklik 'n Christen? En ek wil kyk na die illusies wat ons onsself voorhou. Dat ons dink ons is iets wat ons dalk nie het nie. Mag die Here my ooit verhoed dat ek voor hom staan en by hom staan. En iemand wat na my geluister het, kan na my toe kom, my aankla. Kom het jy nooit vir my gesê. Dis die boodskap wat die kerk vandag nie meer wil verkondig nie. Die woord van die Here is beide 'n staf, maar is ook 'n stok. 'N tweesnydende swaard. En ons wil die lekker deel hê, maar ek kan dit nie hê as ons nie hierdie deel het. Die fondasie van, is ek werklik sy kind? Arthur Pink skrywe, en dit is 'n rukkie terug wat hy geskryf het, en ek wil by hom stilstaan, ek sit nie die quotes hier op om slim en geleerd te lyk nie, inteendeel, dis omdat ek nie so slim en geleerd is nie, dat ek maar die geleerde manne opsit. Hulle som die goed baie beter op as wat ek ooit dit sal kan sê. Hy praat van die tyd waarin ons lewe, eintlik die tyd waarin hy gelewe het, maar ons in Suid-Afrika weet, ons is baie keer so 'n rukkie agter hulle. En dis die toonbeeld van die kerk en die godsdiens wat ons het in die wêreld. Hy skrywe daar, the evangelism of the day is not only superficial to the last degree, but is radically defective. Is utterly lacking a foundation on which to base an appeal for sinners to come to Christ. Hou net eers daar. Dit is soveel gelaaide woorde wat hy sê en ek stem met hom so 100% saam. Hy vat dit vir my so reg, die evangelie van vandag. Die prediking van vandag en die kerke van vandag is nie net oppervlakkig tot die ergste graad nie. Dis een van die dinge wat my die meeste frustreer. Jy weet ek in die hoeveelheid keer wat ek hier voorreg het om te kan sit en luister na 'n preek is een of twee keer miskien 'n jaar. En amper sonder uitsondering kry ek altyd die gevoel. Dit was my woorde altyd dit was flou sous hierdie. Dat is niks verkeerd daarmee nie, maar daar is nie krag nie, daar is nie diepte nie, dit het my nie geraak nie, die is nie woord nie. Dit is op sy beste en op sy diepste oppervlakkig. Hy sê dat lack the foundations, dat tekort aan die fondasie daarvan in die kerk van vandag, wat met sondaars aanspreek, dat sondaars hulle sonde kan raak sien, en tot bekering kan kom. My liewe mens, dis die wese van die kruis van die Here Jesus Christus, is sonde, en ons het sonde uit die kerk uit gaan haal, dat dit nie eens meer gepraat en gehanteer word nie. Dis die fondasie waarop ons kerk bou, is op die kruis van die Here Jesus Christus. En dit het weggeraak. Ek gaan aan, I say there's not only a lamentable lack of proportion, a preteriumswaardige lack, a tekort aan proportie. I say the mercy of God is made far more prominent than his holiness and his love than his wrath. But there is a fatal omission of that which God have given for the purpose of imparting knowledge of sin. En hy vat die kerk van vandag ook in hierdie land akkuraat vas in hierdie definisie. Gelukkig prys die Here nie al die kerke nie, maar groot gros. Daardie proporsie en die verhouding van God en die attribute van God word die liefde van God en die genade van God so opgehelder en opgehemel bo al die ander uit. Dat daar nie gepraat word oor die heiligheid van God en daar nie gepraat word oor die geregtigheid en die woede van God nie. Wie is ons praat oor liefde en ons praat oor die oordeel van God, dan daag ek julle uit gaan lees julle Ou Testament. Dan sê jy vir my watter een wen die reusies. Die oordeel wen baie ver. Kom ons in die Nuwe Testament. Dan verander die prentjie nie vreeslik nie. Die probleme wat ons het in die kerk en in die teologie is, as ek die attribute van God die ene beginne meer maak, en sê God is net 'n God van liefde, 'n God van genade, en ek praat nie van 'n God van geregtigheid nie, en ek praat nie van 'n God wat absoluut heilig, heilig, heilig is nie, dan my liewe mens is jy besig met afgodery. Want dis nie God nie. Ek moet God sien in sy volle karakter. Maar as ek sy karakter skeef trek, is ek besig om 'n ander prentjie te verf. Nie van die ware God nie. Daarom moet ek as kind van die Here gedurig na die woord toe teruggaan en die woord moet my visie en my verstaan van God bepaal. Nie die omstandighede nie. En nie soos dit vandag aan die wêreld rondom my nie. Ons sien die effek hiervan, hy praat daarvan as hy praat oor die kerk. Hy sê die fokus is op bright singing en op humor en allerhande stories. En ek het dit ook al gesien hoe hierdie kansel een kant toe geskuif word en die woord een kant toe geskuif word en hoe die musiekinstrumente vorentoe geskuif word. Die verhouding is verkeerd, omdat die siening van God verkeerd is. Ek sien dit in ons moderne evangelisasie, en ons moderne kerk in sy breë verband ook. Ek is nou 'n bietjie meer as 20 jaar in die bediening. Ek onthou ons eerste synodale vergaderings. Och, en hoe erg het ook nie vir my ou arme vlees is nie. Onthou ek die op die agendas, dat daar nog gebroken stukkie deel in die agenda was vir sending. En in ons laaste notulus is dit nie meer daar nie. Die hele wêreld in die kerk is skeef getrek deur die wêreld en die siening van die wêreld. En my hart binne dit alles is vir die kinders van die Here daaronder wat gesis is. Binne kerke vanoggend mense wat sit voor die valse leraars en sit en luister en hulle drink het in en is vir hulle genoeg. Maar ek kan nou praat hierdie week een van die boeke wat Rick Joyner geskryf het, wat ek nogal geniet, ek weet baie ons verstaan hom nie, wat praat oor strome, die Here in die Bybel, Ou Testament praat van strome en lewende water wat vloei, en ons as kinders moet kom drink uit hierdie strome, maar ver van die strome af is daar poeliekies ook, besoedel ou poeliekies, en van die kinders van die Here kom na die ou poeliekies toe, en die stroom is daar, maar hy is tevrede met die biekie. En onder het lede van die aanklag, en onder het alles lewe vir my die wete dat ons moet staan voor die troon van die allerheiligste geregtige God, wat nie deel nie, wat jaloers is, wat verwag dat ek moet doen en optree soos hy gesê het. Hy breek het nie af vir enig iemand anderste nie. En ek moet staan en jy moet staan voor hom. En ek wil nie hê dat jy die woorde moet hoor, ek ken jou nie. Dis waar my hart lê. Af die Bink gaan net 'n paar versies verder aan, dan skryf hy, What is the gospel? Is it a message of glad tidings from heaven to make God defying rebels at ease in their wickedness? Vrede op aarde, genade vir almal, geluk vir almal. Die Here wil vir jou goed wees, die Here wil vir jou geluk gee. God defying rebels. Dit is die wese van die mens en ek kan daai woorde nie beter vasvat nie. Dis wie ons is. Is it given for the purpose of assuring the pleasure crazy young people that providing that they only believe there's nothing for them to fear in the future. My lieve mens, dit is die boodskap van die uur. Glo net. Ek het niks teen die sondagsgebed nie, ek gebruik het self, maar daar is 'n probleem daarmee dat baie gebruik die sondagsgebed. Kom bid net hierdie gebedjie. As jy hierdie gebedjie gebid het, dan is jou lewe reg met Christus. Hoeveel van ons het dit nie deur die eeue al gebid in die ure nie? Ek onthou as 'n jong student het ek het al geskoleer, het ek daai gebedjie gebid op 'n kamp en onder die vuur van die kamp. Prys die Here vir mense wat nog 'n passie gehad het daarvoor en die evangelie verkondig het. En ek onthou een spesifieke kamp waar die aand almal vir ons tot bekering gekom het en die gebed het: O Here, vergewe my sonde. Kom en word U nou die koning van my lewe. 2 weke later is ek dieselfde ou smou. Maar die sal goed aan. En baie ry op daai ding, dat ek het iewers langs die pad, het ek 'n gebedjie gebid, en alles is reg met my God, en ons laat hier die God-defying rebel in my, om aan te gaan met die lewe wat ek moet lei. En ek word nie gekonfronteer daarmee nie. Vandag se boodskap, is as dat Jesus is die verlosser van die hel. In plaas daarvan dat Jesus is verlosser van jou sonde. My lieve mens, waar in die Bybel kry jy dit, dat Jesus jou verlosser van die hel is? Hy verlos jou van sonde wat jou verlos van die hel. Maar so die fokus geskuif weg van die waarheid af. En weet jy, dis in hierdie klein skuif waar die duiwel sy grootste sukses het binne die kerk van die Here Jesus Christus. Haal net die fokus van die sonde af, en as jy die fokus van die sonde afhaal, dan vat ons hierdie kruis en skuif ons om een kant toe, en ons begin ander goed hier hang. Want die kruis is gemessel in sonde. Daarom het Paulus gesê, ek wil niks anders te praat nie, as oor Christus en hom as gekruisigde. En jy kan deur sy briewe praat, van almal praat er die meeste oor sonde, want dis waar die verandering plaasvind ook. Kyk 'n bietjie vandag na die lewens van gelowiges. Vers 18 sê, 'n goeie boom kan tog nie slegte vrugte dra nie, 'n slegte boom die goeie vrugte dra nie. Kyk na die lewens van sogenaamde Christene vandag. Mense wat sê hulle is Christene, wat in buite-egtelike seks saamlewe, wat dink dis alright om maar 'n bietjie seksueel te verkeer ook, want as ons mos twee volwassenes, en as twee volwassenes toestemming gee, dan is dit reg so. En dan sê ons Christene, maar ons is die God-defying rebel. Ek rebelleer teen die Here, die wil van die Here, die orde van die Here. Kyk na Christene, hoe geldgierig is hulle. Kyk hoe weier hulle om te vergewe. My liewe mens, besef jy, jy nie vergewe nie, is jy verlore. Ons Vader leer het vir jou, maar hy wil nie luister nie. Ek is rebels daarteen. En ons kan aangaan en aangaan en aangaan. Is daar sonde in jou lewe wat jy los en nie wil van afstand doen nie? Jy is daar rebel. Teen God en die orde van God. En ek sê die goed reg en ek sê het hard en hoor het kom met die liefde en die passie vir julle. Ek wil nie, jy moet verlore gaan nie. Ek wil nie daar staan en die helfte van my kerk is nie daar nie. Hoor wat die Here Jesus self sê. Daarom hou jou Bybel oop as ons nou hierdeur praat. Lees dit self. Is jy werklik 'n Christen? Ek gaan kerk toe. Here, ek gaan gereeld kerk toe. O, as mense wat sê hulle gaan gereeld kerk toe, ek het al gehoor. Elke Kersfees is in die kerk, nee. Nee, maar Here, ek is al meer gereeld as dit. Ek is al so 2 Sondae 'n maand in die kerk. Miskien is ek elke Sondag in die kerk. Is dit ook om jy Christen is? Ek lees my Bybel. Lees my Bybel gereeld. Ek praat oor die Here. Ek is betrokke by die kerk en die dinge van die Here. Ek is 'n goeie mens. Kom ons begin by die eerste leen. Dis die mees prominente leen wat leef in die mens se hart. Ook in myne. Dis 'n leen wat reggestel moet word, en hy is reggestel by my. Ek gaan nie in diepte daaroor gaan nie, julle weet ons het in Romeine daaroor gepraat. Kan julle onthou wat sê Romeine 3? En daar is nie een wat goed is nie, selfs nie een nie. En daar is nie een wat goed is nie. Ons wil so graag dink dat ek gaan hemel toe. Ek kry partykeer so hartseer smaal op my as mense van die programme kyk wat Hollywood aanbied, die goed wat mense kan kyk. En sê ouens praat van sy dood gaan, hy gaan hemel toe. Hy ken nie vir Christus nie, maar hy gaan hemel toe want hy's 'n goeie mens. En binne die kerk as ek jy moet vra vandag die vraag, kom ons vra dit eenvoudig. As jy nou te sterwe moet kom, en die hartseer deel daarvan, en ek krywer elke jaar om dit te dink, wie gaan ek van julle die jaar begrawe? Miskien is dit ek. Maar kom ons sê, jy sal nou te sterwe gekom het, en jy staan voor die Here Jesus Christus. Wat 'n oomblik in beeld jou dit, en hier staan jy voor Christus. Dit is die poorte van die hemels agter hom, en al sy glorie. En hy vra vir jou net die een vraag, my liewe kind, hoekom moet jy hier ingaan? Wat sê jy? Baie antwoorde het ek oor die jare dat ek hierdie vraag vir so baie mense gevra. Ek gaan in want ek is 'n kerkganger. Ek gee my tiende. Ek lees my Bybel. Ek praat oor die Here. Ek is betrokke by my kerk. Ek probeer regtig goed lewe en goeie goed doen. Daar's niks slegs wat ek doen in my lewe nie. En nie een van die dinge kwalifiseer jou nie. Jy is nog net so verlore soos die wêreld. Die hartseerse toestand vir my as mens hier op die aarde kan wees, en ek dink die mees betreurswaardige toestand wat iemand homself kan bevind, is om in hierdie banke te sit, deur dit alles te gaan, ook in hierdie kerk waar die waarheid verkondigd word, deur dit alles te gaan en op die ouwe en voor die Here te kom staan en te kan kom hoor by hom, ek ken jou nie, jy was 'n rebel, jy het gedink, maar ek sal God dien op my manier, soos ek wil, wanneer ek wil, waar ek wil. Jy dien nie God op jou manier nie. Ga vra vir Kain. Daar is die eerste clue wat gegee word in die Bybel al, dat jy dien God op Godse manier. Daarom is Abel se offer aanvaar en Kain is verwerp. Ek staan in 'n bediening. Tweede leen. Ek staan op 'n kansel. Ek is 'n predikant. Ek is 'n ouderling. Ek is 'n diaken. Ek is besig met 'n bediening by die skole van om kos te gee. Ek praat met mense oor die Here. Ek deel traktaatjies uit. Kyk na vers 15. Vat jou Bybel en lees daar. Dis nie wat Eddie Botha sê nie. Pas op vir die valse profete. Hulle kom na julle toe in skaapsklere, maar in werklikheid is hulle verskeurende wolwe. My liewe mens, daar is geen prediker op aarde wat kom en sê, maar luister hier, ek gaan een van hierdie valse profete wees nie. Ek gaan die mense mislei vir my eie gewin. Ek, miskien is daar een of twee mense, kry snaakse mense, wat dit dalk probeer doen. Maar as mense wat in die bediening staan, wat nooit deur God geroep is, en ons het 'n menigte van hulle vandag. Ek onthou 'n student, en ek wil nie lelik wees, en ek sê dit met alle respek van my klasmaats, het ek so na gekyk en gewonder, my liewe mens, wat soek jy hier? Jy ken nie die Here, maar jy is op pad na 'n bediening toe, vrydag aand, lê hy dronk, breek oor die meisies by jou, hy was, maar hy wil in die bediening staan, Vers 22 weer. Baie sal van daardie dag sê, Here, Here, het ons dan in die naam gepreek, bose geest uitgeruif, die naam baie wonders gedoen nie. Luister wat sê Jeremia 14. Jeremia het dieselfde probleem gehad. Daar was baie valse profete in Jeremia se tyd. En onthou die volk sien nie valse profete nie, die volk sien profete. En die profete sê vir hulle, dit sal goed gaan met die volk. Die Here gaan hierdie volk seën, dit gaan wonderlik gaan met hierdie volk. En arme Jeremia, Jesaja, Esegiel, almal van hulle dieselfde pad geloop. Vandag nog steeds dieselfde. Is daar manne van God wat opstaan en sê, maar luister hier, dit gaan nie oor seëning nie. Die Here is ongelukkig, die Here wil straf. En die Here sê self vir Jeremia, hy sê, die Here het gesê, dis hierdie profete gee voor, dat hulle my naam optree. Ek dink hulle glo dit werklik ook. Maar ek het hulle nie gestuur of hulle beveel nie. Ek het nie eers met hulle gepraat nie, die gesigte, dit is gesigte wat nie bestaan nie, nuttelose waarsery. Dit is bedrog wat hulle versin en wat hulle vir jou aanbied as woorde van 'n profeet. Die feit dat iemand praat oor die Here, die feit dat ek praat oor die Here, sê nog steeds nie, ek is 'n kind van die Here nie. Luister wat hy sê, baie sê vir my, Here, Here, hulle spreek hom aan as Here. Sonder dat hulle hom hanteer as die Here. Dis maklike lippetaal. Praat Here, Here, die leen, die derde leen. Wie jy, toe die Here Jerusalem ingaan, het die mense uit Jerusalem uitgekom. Hulle het op geloof en geprys, hulle het palmtakke op die pad neergelê, van hulle kleure op die donkie gesit. Hulle het om geloof, hom wat uit Sion kom. Na die Vrydag skree hulle kruisig om. Dis dieselfde mense. Dis dieselfde lippe. Dis dieselfde woorde. Kruisig hom. Baie praat maklik. U is my Here. Sonder om te besef wat beteken dit as ek sê U is my Here. Want as die Here my Here is, dan beteken dit dat my lewe het opgehou. My lewe is oorgegee aan hom. Hy is die Here van my lewe. Hy is die autoriteit op my lewe. Hy is die een wat die reg het op my lewe en wat my stuur in my lewe. Baie mense deur die eeue is net lippetaal. U is my Here. Maar 'n boom word aan sy vrugte geken. Aan sy lewe. Ek onthou, ek was helfte in eerste jaar toe ek geswaat het argitektuur. My verhaal is die verhaal van Jona. Weghardloop van God en die roeping van God. Maar ek onthou daai dag, daai oggend toe hy weer voor my staan. Ek het nog altyd gepraat van die Here as Here en as net woorde. En van daar af is my knie gebuig. My wil, my lewe, my bestaan het opgehou. U is nou my Here. En van daar af het ek hom gevolg en nog nooit weer teruggekyk nie. Kyk wat sê hy daar. Nie elkeen wat sê Here, Here nie. Wat sê die teks verder? Lees mooi wat staan daar. Wat staan daar? Maar hy wat doen? Die wil van my Vader, dis wat die praktiese implikasie daarvan ons sê, Here, as die Here jou Here is, dan is die wil van my Vader is die bepalende faktor van my lewe, van my dag, my routine, my verhoudings, elke deel daarvan. Kan nie sê die Here is my Here en ek lewe vir myself en ek doen wat ek is nie. Juist wat Arthur Pink dan vra, daai ouens wat hulle teen God verset, rebelleer. Ja, maar Ou Testament waarskei dat rebellie, die sonde van rebellie is gelykstaande aan afgoderry. En dit is so, want jy aanbid jouself. Al doen ek dit binne in die kerk. Toe by my paal was, toe luister ons die een middag so na een van Paul Washer se preke. Ag, pragtige man, pragtige bediening, kragtige woorde. En die storie het my bygebly dat ek gesê, ek gaan hierdie storie onthou en hom weergee, en ek wil hom vir jou weergee. Hy vertel die storie, hy moet gaan preek by 'n gemeente. En die liedere is klaar en alles, en daar is nog nie 'n Paul Washer nie. Nou sit hulle maar wag, jy weet, wat doen ons? Hy het nog nie opgedaag nie. En hierna ruk kom hy ingestap. Waar was jy? Sê hy, nee, ek het op die snelweg gery. Excuse. En toe kry ek 'n papwiel op die snelweg. En toe moes ek nou maar die papwiel op die snelweg omraai, en toe het ek die kar nou natuurlik maar opgejack, en die wheel nuts afgehaal, en toe ek so afhaal, toe val een van die wheel nuts af, en hy rol in die pad achter my. En ek draai om, toe ek so omdraai, toe slaan 'n 10 ton lorry my volspoed. Dus kom ek laat is. As net een van twee moontlikhede na. Of een van twee dinge wat kan gebeur het. Of hy jok. Of jy is dood. Daar is nie 'n alternatief nie. Dis presies dieselfde. As ek tot bekering kom en ek sê ek is 'n kind van die Here Jesus Christus, my liewe mense, jy kan nie in die teenwoordigheid van die almagtige, allerheiligste God kom en daar uitstap en ek is nog dieselfde nie. Daar's daai 10 ton lorry wat jy met volle vaart staan. Ek onthou daai dag, ek onthou daai gebeurtenis sal my altyd bybly en dis wat my lewe verander het, die koers van my lewe verander het. Dis bekering. Dis die dag toe ek jou besef gekom het van wie en wat ek is, die sinloosheid van my lewe, van my bestaan, en ek gee alles aan hom oor, en ek buig die knie voor hom, U is my Here, Jesus my Here, hierdie lewe behoort aan U, nie meer aan myself nie. Is jy 'n Christen? want jy sal hy lorie onthou. Jy kan nie anders dan nie. Jy gaan die vraag antwoord. Net soos elkeen hier moes antwoord. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here. Maar hy wat lewe vir my. Jy hoef nie 'n predikant te word in 'n bediening te staan nie. My vrou het haar werk en haar werk is haar bediening. Al die kontrakteurs, almal wat vir sy werk, is deel van haar bediening. Jou werk waar jy is, is alles deel daarvan. Maar waar opbou jy jou Christenskap? Ek sluit af. Lukas 13, nee, ek sê vir julle, as julle julle nie bekeer nie, sal jy net soos allemaal omkom. Die woord is nog nooit afgewater nie, die woord is nog nooit verander nie, die Here trek niemand voor nie, niemand is uitsondering nie. Het jy die knie gebuig en die lewe oorgegee aan hom? Of lewe ek vir myself? Markus 1, bekeer julle en glo die evangelie. Daar lê julle preek net in daai paar woorde, ek gaan nie nou daarby stilstaan nie, maar kyk na die volgorde. Hoeveel wil nie spring na glo die evangelie sonder bekering nie? Jy kan die volgorde nie verander nie. Daar is eers bekering, dan is daar ware geloof. Dan is daar die reddende geloof. Nie alle geloof is reddende geloof nie. Net die ware geloof uit bekering is reddende geloof. Is jy werklik 'n kind van die Here? Ek gaan dat ons volgende Sondag aangaan hiermee. En dan gaan ons verder praat daaroor, tot ons by elkeen kan kom, dat jy kan opstaan en sê, maar ek het geloofsekerheid. Here Jesus, ek sê vir jy, dankie vir jy woorde. Jy woord is 'n tweesnijdende swaard, Here. En ek bid ook dat het vanoggend so sal wees, dat het sal skeiding maak tussen siel en gees, en lichaam en gees, en tussen murg en been, Here, dat het sal insny in die dieptes van ons leen en ons valse oortuigings. Ek bid, Here Jesus, dat hy by elkeen wat het nog het, het sal opbring, dat hy het sal raak, sê, ek bid vir onrustigheid. En Here, self vir die kinders wat die vanoggend hier is, bid ek vir nuwe toewyding ook. U is my Here, U is my God, U eis alles en vereis alles van my. En hierdie lewe wat ek het, Here Jesus, vanoggend weer, wy ek aan U, maak met my wat U wil, ek wil U volg, vir U bruikbaar wees, tot eer en glorie van U naam. Ek bid het vir ons as gemeente, ek bid het vir die plek waar hy ons geplaas het, Here, dat ons nie net sondag na sondag sal aangaan en na binnen gerig sal wees met ons eie ou dingetjies en gelukkig sal wees met ons eie dinge nie. Maar Here, ek bid dat hy vir ons 'n passie en 'n hart sal gee vir 'n verlore wêreld hier rondom ons, vir Bloemdal, vir Rare, Here, Tierpoort. Ons bid vir die stad hier rondom ons. Ons bid dat hy vir ons 'n oes sal inbring. Die einde is naby. Dankie dat U besig is om te werk. Dankie dat U die een is wat mense na U toe trek. Here, ek kan dit nie doen nie. Net U kan. Ons kyk vir U. Salf ons as gemeente, laat ons die gemeente wees wat U verlang het toe ons gestig het, wat U begeer het om te wees. Nie nog een wat net aan die slaap is en halfmas beweeg nie, maar wat ywer voluit alles gee vir die koning van die konings. Kom, Here, word verheerlik in ons midde. Amen.